Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht titujt kryesor. Ankesat mund të çojnë në rinumrim ose rivotim disa komuna në Kosovë. Institucionet ende pa grup përgatitor për dialogun me Serbinë. Shumica parlamentare në Maqedoni voton për t'ju hequr imunitetin 6 deputetëve të dyshuar për përfshirje në dhunën e 27 prillit. Ish këshilltari i Trumpit Michael Flynn akuzohet për dhënje të deklaratave të rreme. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ankesat të cilat janë duke u shqyrtuar nga paneli zgjedhor për ankesat dhe parashtresa mund të çojnë në rinumrim apo rivotim disa komuna në Kosovë. Procesi i zgjedhjeve lokale ende nuk konsiderohet i përmbyllur për shkak të ankesave që kanë paraqitur subjektet politike. Gjykata Supreme përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur se komuna i Stogut do të shkojë në rivotim. Gjykata Supreme ka vendosur lidhur me ankesat e subjekteve politike Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës të paraqitura kundër vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, thuhet në njoftim. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është duke i shqyrtuar ankesat e parashtruara nga subjektet politike dhe kandidati i pavarur në procesin zgjedhor të rrethit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave në Kosovë. Mul Desku, kryesuesi i sekretariatit të këtij paneli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se afati për marrjen e vendimeve lidhur me ankesat e parashtruara përfundon të dielën.
Paneli prej dje, 70 ditë ka për të vendosur gjitha ankesat dhe i njofton pol me përgjigje, me vendime. Prej dje, paneli ka filluar me shqyrtuar dhe brenda afatit kohor do të jetë përgjigje të polëve.
Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, tani më janë dorëzuar gjithsej 7 ankesa që kanë të bëjnë me balotazhin pas publikimit të rezultateve përfundimtare që i ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Lidhja Demokratike Kosovës i ka paraqitur 3 ankesa, një për Dragash, një për Kamenis dhe një për Prishtinë. Partia Demokratike ka paraqitur 3 ankesa gjithashtu, një për Auves, një për Klin dhe një për Prizren. Një kandidat i pavarur nga Komuna e Shtimës, Fatmir Rashiti, ka paraqitur një ankesë lidhur me pretendime që ai mendon se ka pasur parregullsi në balotazh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më tani ka certifikuar vetëm në rezultatet përfundimtare për 37 nga 38 kuvendet komunale të dala nga zgjedhjet lokale. Derisa ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të raundit të dytë për kryetar të 17 komunave dhe rivotim për kryetar të komunës së Partishit. Procesi i zgjedhjeve lokale në Kosovë vazhdon të mbetet i hapur deri në përmbylljen e të gjitha ankesave dhe vendimeve që dalin nga PZAP dhe Gjykata Supreme. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk mund të dihet një afat i sakt i përmbylljes së këtij procesi, pa u ditur vendimet që mund të merren nga gjyqësori.
Dhe në rast se kontestohen prapë vendimet e PZAP-s që duhet kalojnë 24 orë dhe mandej 72 orë tjera për vendim nga Gjykata Supreme. Dhe nëse të njëjtat pastaj ka dhe një kontestim në Gjykatën Kushtetuese, mund të ndodhë që deri në javën e ardhshme të mos ketë certifikim të rezultateve. Natyrisht nëse se në rastin më të mirë hidhen poshtë ankesat, pra nuk kërkohet për Gjykatës Supreme ndonjë rinumrim apo një rivotim qoftë i plot apo i pjesëshëm në komunat caktuara.
Ndryshe subjektet politike kanë thënë se do t'i përdorin të gjitha mjetet ligjore për t'i kontestuar rezultatet e zgjedhjeve në disa komuna. Lidhja Demokratike Kosovës nuk pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prishtinë, se dhe nuk pajtohet për rivotim në komunën e Istogut, përderisa Partia Demokratike Kosovës nuk pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prizren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk e ka krijuar ende ekipin përgatitor për fazën e re të dialogut me Serbinë në Bruksel. Lidhur me këtë çështje, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet e vendit dhe se për fazën e ardhshme të dialogut do të ndërtohet një konsensus kombëtar apo një platformë unike e të gjitha institucioneve. Përfaqësuesit e opozitës thonë se formimi një grupi të unitetit për dialogun me Serbinë nuk mund të imponohet as nga presidenti e as nga kryeministri. Kronike Bekim Bislimet.
Faza ardhshme e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel do të jetë proces mjaft i rëndësishëm për vendin dhe për përfaqësimin e Kosovës, platformën e saj dhe çasjen në këtë proces do të jetë nevojshëm konsensusi të gjithë faktorëve politik, vlerësojnë zyrtarët të qeverisë së Kosovës dhe të partive opozitare në Kosovë. Por ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me fazën përgatitore që ndërlidhet me fazën ardhshme të dialogut. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se lidhur me krijimin e ekipit përgatitor për fazën ardhshme të dialogut, ekzekutivi është në kontakt të përhershëm me institucionet tjera të vendit. Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj thot për Radio në Evropa e Lirë se formimi një ekipi të tillë pritet së shpejti. Sipas këtij fazës së re të dialogut, Kosova do t'i qaset me një konsensus kombëtar.
Sa i përket çështjeve vitale të interesit nacional, do thot Kosova nuk ka pas problem për fashësim dhe sigurisht që në fat optimal do ndërtuhet një ekip i përbashkët i gjitha institucioneve, ndërtuhet një konsensus kombëtar për kasif një platformë unike me të cilën do të rifiloj dialogu dhe në këtë sens dua të them që institucionet e Kosovës praktikisht në mënyrë të heshtur të sigurt kanë konsenzus të plotë.
Pavarësisht se presidenti i Kosovës tash e disa muaj ka paralajmëruar nevojën për krijimin e një ekipi gjithëpërfshirës të spektrit politik për fazën ardhshme të dialogut, i cili është quajtur edhe si grupi i unitetit, ende nuk ka indikacione se një ekip i tillë është në fillet e formimit. Bajram Gecaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ministra në qeverinë e kaluar që udhëhiqej nga Isa Mustafa, duke folur për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se në rast se do të ketë ndonjë nismë për krijimin e një grupi të unitetit për dialogun me Serbinë, Lidhja Demokratike e Kosovës do të shqyrtoj një nismë të tillë dhe më pas do të merrte vendimin për pjesëmarrjen e tij ose jo.
Pra, ne nuk kem pas, asni përpjekje serioze për as të prezidentit, për as të qeverisë që vërtet të merren me të që është të rëndësisë malë për pos faktët që prezidenti dëshiron që a e vërtet të lozi rolin kryesor në këtë qështje duke anashkaluar plotësisht kuvendin dhe qeverinë.
Gecaj ka shtuar se për një grup të unitetit për fazën përfundimtare të dialogut duhet të ketë diskutime paraprake sepse ai nuk mund të imponohet. Sipas tij, një grup i unitetit ishte krijuar para më shumë se një dekade për bisedimet për statusin final të Kosovës, për shkak se vendi ende nuk ishte i njohur ndërkombëtarisht si shtet.
Sot ne jemi shteti i njohur ndërkombëtarisht dhe ne nuk kemi nevojë të kemi grup uniteti. Uniteti sipas krijohet në kuvend, ndërsa qeveria duhet ta udhëhej dialogun. Jo presidenti i cili nuk i përgjigjet kuvendit, edhe gjithashtu jo presidenti i cili nuk ka të bëjë fare me implementimin e çfarëdo marrëveshje e cila ato të arrihej në Bruksel. Pra, nëse do të ketë dialog, posaçërisht nëse do të hyjmë në fazën përfundimtare